Apokaliptinė literatūra. Kalba docentas daktaras Paulius Čerka.
Sveiki, džiugu vėl būti pas jūs, dalintis skaitant šventąjį raštą. Užduokim savo klausimą, kaip jūs pirmą kartą išgirdote apie tokią knygą kaip Apreiškimo knyga? Kokiam kontekste tai buvo ir ką jūs perskaitėt ar sužinot apie ją? Mano pirmas susipažinimas, išgirdimas kažko iš šios knygos buvo gan seniai, tai buvo po Černobylio katastrofos. Tuo metu buvo to susidomėjimas dvasinė literatūra, dar tarybiniai laikai, ir atsimenu vienam žurnalė skaičiau, kad Černobylio katastrofa yra išpranašauta šventam rašte. Tai yra Metelės žvaigždė, kuri Apreiškimo knygoje parašyta, nukrito, va tai ir buvo ta katastrofa. Nu, aš galvoju, matai, logiška, toks įvykis turi būti aprašyta šventam rašte, ir man ir švento rašto autoritėtas pakylo, ir kažkaip viskas dėrėjo. Paskui, nepraėjus gal metam, gal kažkur tokiam laikotarpį, vėl skaitau kažkokį kitą žurnalą, ir ten rašo apie Tunguskos meteoritą Sibirė. Na, tokį įdomų įvykį, kas ten įvyko, ir vėl pasirodo, jis buvo šventam rašte išpranašautas, tas pats Metelė žvaigždėje Apreiškimo knygą. Ir tada aš pradėjau galvoti, kaip čia taip ta pati žvaigždė visur jinai kartojasi. Ir jau tada jaunystėj, na, paauglystėj, aš supratau, kad kažkas čia ne taip, ar ne? Negali būti vien ir tie patys įvykiai, kokia katastrofa bei vyktų, visada tai ta pati Metelė žvaigždė. Pamenu pranašyšių, taip kaip mes ją suprantam, kaip populiarioj kultūroj, susipažinimą man buvo vaikystėje, mano auklė nuolat man pasakydavo istorijas iš švento rašto, tačiau šalia būdavo ir istorijos apie Mikaldos pranašystės. Nežinau, ar jums teko skaityti, bet tarpukario Lietuvoje tai buvo, žinokit, į top 10 tikrai pakliūvanti knyga. Dabar jinai visai nepopuliari, kažkas ją perleido, neužkabina dabartinio skaitytojo, bet va, tarpukario Lietuvoje tai buvo knyga, kurią labai daug kas skaitė, domavosi, ir mano, nu, auklėt būtų atveju, jinai buvo gerbė tokios literatūros ir man ją pasakodavo. Ir kažkaip, aišku, susidarė tokie va, supratimai, kas tai galėtų būti, kad šventam rašte yra kažkokia slapta užkoduota informacija apie tai, kas įvyks, ir jeigu gerai kodą tu gali atrakinti, tai turbūt perskaitysi ir įsiaiškinsi, kas čia yra ir kas bus. Populiarioje kultūroje esantis supratimas yra, kad pranašystė tai yra mum pasakojimas apie kažkokią ateitį, nes Dievas jie žino, nu, ir pranašai nuspėja, nusako, ir tokiu atveju belieka mum ją perskaityti. Ar tikrai taip? Ar tikrai pranašystės tikslas yra papasakoti, kas bus? Žinot, kad pranašystės tikslas nėra papasakoti, kas bus, bet daugiau pasakyti, kaip Dievas mato, kaip yra, ir linko tai veda, jeigu tu nesikeisi. Tai yra pranašystės tikslas yra išgirsti Dievą kalbant į dabartį. Aišku, jis gali naudoti kažkokius įspėjimus iš ateities, bet vis tiek tai yra Dievo kalbėjimas pas objektas. Lygiai taip pat yra Apreiškimo knyga, nors joje mes matom tos kosminius katastrofinius vaizdus. Kai mes suprantam, koks yra tikslas, mes tada ir į tos vaizdus šiek tiek kitaip žiūrim. Toks būtų pirmas turbūt mano, ir aš spėjau, kad jūsų labai panašus turėtų būti kažkoks susipažinimas su tom, na, neįprastom, keistom pranašystėm. Dabar dėl autorystės. Na, čia toks biblinis klausimas. Iš tikrųjų, na, skaitant knygą, tai nėra taip svarbu, bet biblistai, egzegetai nagrinėja, kas galėtų būti tos knygos autorius, nes pačioje knygoje mes žinom, kad jis yra Jonas. Jis nesako, kad aš esu apaštalas Jonas. Taip, savadina Jonu, iškyla klausimas, galėjo Jonu būti ir daugiau. Dėl to yra, na, tokios dvi mokyklos. Viena yra tokia klasikinė, daugiau taip įprasta laikyti tradiciškai taip, kad tai yra apaštalas Jonas. Kita vertus, ankstyvoji krikščionybė jau mes turime apie 3 amžiaus vidurį, kad Dionizijus iš Aleksandrijos, jisai jau pastebėjo stilistikos netitikimą ir galbūt kilo įtarimas, kad čia yra kažkoks kitas Jonas. Šiuolaikinė, aišku, kritinė analizė būtų linkusi pritarti, kad stiliai yra skirtingi, šiek tiek žodynas skirtingas. Ar tai būtinai reiškia, kad tas Jonas yra kitas Jonas? Nebūtinai. Tai gali būti susijęs su raštininkais, kurie rašė, su sekretoriu tam tikrų įnašų į knygos sukūrimą. Tai galėjo būti paaiškinta laiko takoskyra. Kita vertus, net jeigu tai buvo ir kitas Jonas, panašu, kad šitie abu Jonai, apaštalas Jonas ir tas menamas mūsų Jonas buvo priklausė vienai teologiniai mokyklai, vienai sroviai, nes, kiek žinoma, iš istorijos apaštalas Jonas gyveno ilgą laiką Efeze. Ir ši knyga irgi, matome, yra 7 bažnyčios, viena iš jų yra Efezas ir visos jos yra Mažoje Azijoje, tai yra dabartiniai Turkijoje. Greičiausiai, na, yra tokių dar netiesioginių duomenų, kad ten buvo toks pranašas Jonas, gali būti, kad buvo pakankamai, na, jeigu ir ne tas pats asmuo, tai buvo pakankamai pažįstami, ta pati mokykla. Tai mums, aišku, nėra tokio uždavinys įaiškinti ten jis, ne jis, tas nekliudo švento rašto supratimui, bet tiesiog susipažinti, kad tie klausimai nuolat yra keliami ir kai kada iš tikrųjų labai prasmingos išvalgos yra pateikimos. Aišku, yra daugiau versijų, kas galėtų būti tas kitas Jonas, bet panašu, kad tai tikrai buvo tai pačiai mokyklai, kuri buvo Efeze, teologijos mokyklai. Taip, minčiai teologijos minties mokyklai priklausantis žmonės, apaštalas Jonas ir galbūt kitas Jonas, o gal net ir Zebediejaus sūnus apaštalas Jonas. Nors kai kurie žodžiai skiriasi, bet temos labai susišokia. Ir aš, na, pabandysiu Jono Evangelijos dėka ir Morkaus Evangelijos dėka šiek tiek parodyti tos Dievo karalystės ateimo modelį, kuris ir būtų mūsų atrakinimo raktas į pranašystės temą. Žanras. Naujam testamente mes turim vieną tokią knygą, tokią žanrą. Tai yra apokaliptinė literatūra. Tas apokalipti, nuo graikiško žodžio, kuriuo ir pavadintas yra knygos pavadinimas, apreiškimas, tai būtų pažodžiui, kai kada yra iš, na, kai kurie ir vadina apokalipsę, bet su lietuvinus tai būtų apreiškimas, atidengimas kažko, kas buvo nematoma. Tai tokia knyga, aišku, yra viena Naujam testamente, bet Senam testamente jų toli gražu nėra viena. Jau mes skaitom pranašus, jie labai panašus. Turbūt pastebėjot, ar Izaiją, ar Ezekielį, ar Jeremiją, ar Danielių skaitytumėt, jaučiat, kad tarytumis vėl apriškimo knygą skaitant. Reiškia, tai yra gimininga literatūra, jie turi vienodą modelį, o šiai dienai biblistai, egzegetai, jie, mes nu, turim ne tik šventam rašte sukauptų knygų, mes turim ir šalia, iš to laikmečio atėjusių knygų, tokių kaip būtų ir Enocho knyga, Ezdras, Baruchas, Abromo apokalipsė, čia tik dalis jų yra ir daugiau. Kitaip tariant, tai buvo pakankamai populiari literatūra. Kaip tarp kurio Lietuvoje Mikaldos pranašystė kažkaip žmonės mėgo, taip ir tais laikais žmonės mėgdavo tokią literatūrą, jos buvo nemažai, bet ji turėjo savo kanonus, savo modelius, kaip jinai yra rašoma, kaip yra perteikiama. Dėl to kartais, kai mes 21 amžiuje ar neskaitome tas knygas, mes turim, na, įvertinti, kad tai yra iš tam tikro, na, stiliaus atėjusi knyga ir tą reikia atsižvelgti. Ar mes tikrai galim būti tikri, ką apreiškimo knyga kiekvienoje atskiroje vietoje moko? Na, manau, kad ne. Mums visada turim pasilikti tam tikrą abejojimą savo supratimu. Ir čia man patiko, arba labai, na, pritarčiau Jeronimo, kuris buvo žinomas 4 amžiaus biblistas, mokėjęs visas senovinės kalbas, išvertęs Senąjį testamentą iš hebrajų kalbos į lotynų kalbą ir ilgą laiką, beveik 1000 metų, jo išversta Biblija buvo krikščionybės, na, pavadinkim, toks kelrodis ir buvo manoma, kad jo neaplenksi, na, kažin ar gali padaryti geriau negu jis. Tai ir jis yra pasakęs, kad apreiškimas turi tiek paslapčių, kiek ir žodžių. Dabar yra daug neaiškių dalykų, ne vienas, ne du, o begalės ir jeigu toks žmogus sako, kad ten yra pilna mislių, tai, nu, mums reikėtų kukliau apie save mąstyti ir suprasti, kad iš ties tikrai neįsiaiškinsim visko. Liks neaiškių dalykų pakankamai daug. Kita vertus, vis tiek mes atsispirėm nuo kažko, kas buvo pirminis skaitytas. Buvo kažkoks tipinis pirminis skaitytas, kam jį buvo rašyta. Galbūt tai mums šiek tiek padėtų ją suprasti, jeigu mes suprastume, kas ją skaitė. Na, kas jie rašė ir kas jie skaitė. Knyga, aiškiai, yra gimusi 1 amžiaus gale, galbūt 2 amžiaus pradžioje, kažkaip tam laikotarpį. Ir tuomet krikščionybė sekėjai išgyveno iš tikrųjų labai sunkius laikus, sunkius persekiojimus. Apie tai rašoma ir pačioje knygoje, taip kaip pirmose, trijose skyriuose, kuomet yra laiškai bažnyčioms. Iš to išplaukė, kad knyga turėtų būti kažkuria prasme paguoda ir pastiprinimas žmonėms, kurie išgyvena persekėjimus. Nu, taip paprastai tariant. Reiškia, mes ją turim šiek tiek taip ir skaityti, kaip tokį padrasinimą tikėjime, sustiprinimą tikėjime ir paguodą tikėjime tame tikėjimo etape. Ar tai reiškia, kad jį mums nekalba, jeigu mes neišgyvenam kažko panašaus? Ne, jį kalba į kiekvieną amžių. Tačiau tas pirminis skaitytojas mums šiek tiek galėtų padėti suprasti, kas norėta pasakyti. Tas yra svarbu. Nors knyga tarytum orientuota į priekį, ar ne, kas įvyks, tačiau joje pakankamai daug dėmesio yra į Kristaus aukai, kurie jau yra įvykus, kaip centriniai įvykiai. Kaip Kristus yra daugumoje vietų pristatomas? Kaip avinėlis, kuris buvo nukryžiuotas ar paskerstas, kaip mes išverstume. Aiškiai tai yra nuoroda jo mirti. Tai yra centrinis įvykis ir manau, tai yra ir raktas į jos atrakinimą. Šiek tiek apie struktūrą knygos galima išskirti, nu, iš tikrųjų įvairiai ją galima dalinti, bet aišku yra toks įžangoje, ką matai, čia kitoks įsireiškimas yra iš pirmų eilučių, paskui yra tai, kas yra, septyni laiškai septyniom bažnyčiam, čia Mažojoje Azijoje, dabartiniai Turkijoje, jos viena šalia kito tos bendruomenės buvo, ir yra ir paguoda, ir padrasinimas, ir įspėjimas, ir pabarimas, o paskui labiau mislinga dalis yra, kas įvyks. Ir ten mes du skyriai yra toks dangiškos liturgijos, tarytum pamaldos danguje ir mes jas pakliūnam. Paskui yra trys septintukai, septyni atspaudai, septyni trimitai, septyni rūstybės dubenis. Mes apie juos pakalbėsime, tokie trys septintukai, kurių atrodo tema nuolat atsikartoja. O paskui yra įtarptos tokios dar atskiri pasakojimai apie septynias dvasinės asmenys septynis, ten yra moteris, vaizdinys moters, na ir Babelio žlugimas, avinėlio vestuvės, žvėries teismas, paskutinysis teismas, na ir nauja žemė, naujas dangus, toks knygos modelis. Pačiam gale yra epilogas, kaip ir įžanga, taip ir baigiamasis žodis. Nuo pradinio eilučių įsiskaitykim, kaip užvadinta knyga. Pačios pirmos eilutės, kaip jos skamba. Jam nereikėjo prisistatinėti kažkaip papildomai, sako Jonas ir visi žino apie ką. Tai buvo bendruomenės, su kuriuom ir autoris buvo gerai pažįstamas, ir bendruomenės su juo. Dabar panašu, kad tos bendruomenės puikiai padengė įvairias situacijas. Nu, tarytum septynios padengė visą paletę, tai septyni pilnatvės skaičius. Mes visada kažkur rasim save. Tarptų septynių mes būsim kai kada vienus iššūkius turėsim ar kitus. Tarytum tie septyni, bet jie padengė paprastai na, įvairias situacijas. Kiti modeliavo, kad tai yra tarytum bažnyčios epochų dėliojimas, kad viena keičia kitą, bet toks dėstymas, na, jis turi trūkumų. Mano galva, tai yra apriškimo knyga beveik niekur nedėlioja politinių ar kitų ekonominių įvykių, va taip išdėliojimo. Jinai bando praskrosti nu, mūsų nematomą vidų, va tai, kas vyksta šalia mūsų ir čia ir dabar. Tai va tos septynios bendruomenės, aš sakyčiau, turbūt yra modelis visų galimų arba tipinių situacijų tiesiog sutrauktas į septynias bendruomenės, kurios tuo konkrečiu momentu iš tikrųjų išgyveno ir lengvus, ir sunkius laikus va, tokioje va, vietoj. Toks buvo padrasinimas, kurį mes visada galim sudabartinti savo, priklausomai na, nuo vienos ar kitos padėties. Gal taip. Pirmi žodžiai, žiūrėkit kaip parašyta, Jėzaus Kristaus apreiškimas, kurį Dievas jam davė, kad jis atskleistų jo tarnams, kas turi greitai vykti. Tai yra apreiškimas, kas ta žodis apreiškimas yra. Apokalipsis. Pažodžiui tai reikštų na, atidengti, atskleisti, kas yra uždengta, parodyti, kas yra už uždangos, kai jūs nežinote, paskui surprizas, ar ne, jūs atidengiam. Tai yra dalykas, kurį galima naudoti ir buity, kai tu parodai paslėptą dalyką, galima naudoti teologiškai. Dievas mums parodo tai, kas yra, bet tai, ko mes nu, paprastai nematom. Na, pagalvokim apie sąmokslo teorijas. Dažniausiai sako, kad iš tikrųjų yra kažkokie dalykai. Jie yra, bet niekas to nemato ir aš dabar jums nu, parodysiu, kaip iš tikrųjų čia yra kažkoks sąmokslas, kaip čia mus kažkas valdo ir panašiai. Tai nepaisant to, kad aš netikiu sąmokslo teorijom, bet pati yra idėja, bent jau tas, kas bando jis papasakoti, jis nori mums duoti apriškimą. Parodyti, kaip viskas yra iš tikrųjų. Ne tai, kai rodo televizorius, reiškia ne tai, ką mums bando pasakos spauda, bet vat, iš tikrųjų, kaip viskas yra. Tai vat, apriškimo knyga yra iš tikrųjų, kaip viskas yra. Ne tokį pažiūrėti giluminių pjūvių. Ne, ir tai poetinė kalba, perteikti dalykai. Ir čia mes matom pirmiausia Jėzaus asmens atskleidimą. Mes tai yra jos centras. Ne ateities papasakojimas, bet Jėzaus asmens atskleidimas. Per tai, kas yra ir tai, kas bus. Tikslas vis tik kiekvienos pranašystės, ar ne, kad Dievas atskleidžia mums save ir parodo, nu, kažkuria prasme ir mus. Tai Dievas yra kalbantis. Taigi, biblinė apokalipsė nėra pasaulio pabaigos tema. Tai yra parodyti, kas nesimato. Tai yra pažvelgti giliau į dalykus. Į dabartį giliau pažvelgti. Suvokti į savo gyvenimo, žmonijos gyvenimo, nu tokią vat padėtį. Tai būtų tas žodis, apreiškimas, kuriuo yra pavadinta knyga. Ir bendrai visa literatūra apokaliptinė. Taigi, ji mus ir guodžia, ir neramina. Viena vertus mus nuo žemiško saugumo kreipia, kita vertus guodžia einant tuo keliu. Na, čia yra sąrašas tokios apokaliptinės literatūros, kuri būtų jau už Biblijos knygų ribų. Šiek tiek jau užsiminiau, bet mes matom, kad jos, na, jinai nuolat buvo ir taip vadinkim, tarp šventyklų laikotarpį ir netgi jau krikščionybės laikotarpį vis dar knygos atsirasdavo. Jos buvo pakankamai populiarios, pavyzdžiui, Enocho knyga. Iš archeologijos mes žinom, kad jinai buvo labai populiari, lygiavertiai populiari tuo metu, kaip ir Seno testamento žydiškųjų raštų paplitimui, Kumrano bendruomenijos randam ir kitur, pakankamai reiškia žmonėms tos temas patikdavo, jos buvo įdomios. Ir vat, stilius tikrai buvo panašus į apriškimo Jonui stilių. Taip kad pakankamai daug literatūros yra iš to laikmečio nuolat atsirandančios. Taip. Pasižiūrim filmuką.
Pasaulio pabaiga. Mėnulis nusidažo krauju, kalnai griūva, spiečiasi skėriai mutantai. Tai tik keletas keistų vaizdinių iš apokaliptinėmis vadinamų Biblijos dalių.
Nors dauguma žmonių mano, kad biblinis žodis apokalipsė nusako pasaulio pabaigą, iš tiesų jis to visai nereiškia.
Tad ir pakalbėkime apie tai, kaip skaityti apokaliptinę literatūrą Biblijoje. Luktelk, tai apokalipsė nereiškia pasaulio pabaigos?
Ne, apokalipsė yra graikų kalbos žodis reiškiantis atskleisti arba apreikšti. Apokalipsė įvyksta tada, kai staigai žvelgi kieno nors tikrąją prigimtį, kurios prieš tai nematei.
Nes ne visuomet matau dalykus tokius, kokie jie yra iš tikrųjų.
Teisingai. Mes visi susidarome mums įprastas pasaulėžiūras, galinčias riboti ar iškreipti mūsų matymą.
Vadinasi, apokalipsė yra tarsi apreiškimas.
Taip, Biblijoje apokalipsė įvyksta tada, kai Dievas praskleidžia uždangą ir parodo, kas pasaulyje dedas iš tiesų, žvelgiant iš dieviškosios perspektyvos.
Pavyzdžiui,
imkime pranašą Izaiją. Regėjime įsakymui perkeliamas į Dievo sosto menę.
Ak taip, jis Dievo šventykloje, aprašomoje kaip tiltas tarp dangaus ir žemės.
Ten Dievas jam atskleidžia dievišką žiūrą į Izraelio praeitį, dabartį ir ateitį.
Kad Izaijas galėtų mesti iššūkį Dievo tautai ir ją paguosti kaip tik tuo laiku.
Arba prisiminkime apaštalą Paulių, bandžiusį užgniaužti Jėzaus sąjūdį. Bet kelionėje sustabdyta paties prisikėlusio Jėzaus regėjimo.
Taip, jis suvokia, jo kovoja būtent su tuo, ko pats vilis. Ir tai pakeičia jo gyvenimo kryptį.
Taigi šios apokalipsės suteikia žmonėms dangiškąją žiūrą į jų žemiškąją padėtį. Jos gali ir suteikti vilties, ir mesti iššūkį.
Arba priversti viską pakeisti.
Taigi, tai yra bibliniai pasakojimai, kaip žmonės patiria apokalipsę. Tačiau be jų yra ir iš tiesų Biblijos knygų dalių, kuriuose pranašas nupasakoja ilgus apokaliptinius sapnus ir regėjimus. Tai vadinama apokaliptinė literatūra.
Skaityti šiuos sapnus ir regėjimus sunku. Turiu omeny, jie pilni keistų vaizdinių. Imkime pavyzdžiui Danielių. Jis regi baisius žvėris, jie kyla iš tamsios jūros ir trypia žmonės sausumoje. Tada veikėjas vadinamas žmogaus sūnumi, išaukštinamas, kad valdytų pasaulį. Kas čia dedasi?
Taip, apokaliptinė literatūra parašyta poetiniu vaizdingu stiliumi ir pilna simbolių.
Kaip man sužinoti, ką šie simboliai reiškia?
Na, pirmiausia, reikia nagrinėti likusią Bibliją. Apokaliptiniai vaizdiniai grindžiami bibliniais kompoziciniais modeliais, prasidedančiais pradžios knygoje ir plėtojamais visoje Biblijoje. Pavyzdžiui, pirmose Biblijos sakiniuose minima chaotiška jūra, kurią Dievas tvarkydamas kūrinyje sutramdo, bet nesunaikina. Taip jūra tampa pavojaus, mirties ir kosminio chaoso įvaizdžiu.
O sausuma, iškilusi iš jūros, yra ta saugi ir tvarkinga vieta, kurioje žmonės turi valdyti kaip Dievo atvaizdas.
Taip, bet to dar toje žemėje yra žvėrių, kuriuos žmonės turi prižiūrėti. Tačiau toliau skaitome, kad žmonės sugundo vienas žvėris.
ir jie patys pradeda elgtis kaip žiaurus žvėri.
Taip ir yra. Ką reiškia tam tikras simbolis mums kartais paaiškina pranašas? Tarkim, Danieliaus knygoje rašoma, kad tie žvėriai simbolizuoja smurtingas žmonių karalystes. Tačiau dažniausiai autoriai daro tiesiog prielaidą, kad mes gebame Biblijos pasakojime atpažinti įvaizdį ir suprasti jo reikšmę.
O dabar atsiverskime paskutinę Biblijos knygą – Apreiškimą, nes ji yra vienas labai ilgas regėjimas. Visa ji yra apokalipsė.
Taip, ir kaip tokia jis skaitytina. Ji pradedama pasakojimu, kad regėtojas Jonas perkeliamas į Dievo sosto menę, kurioje išvysta prisikėlusi Jėzų kaip išaukštinta į pasaulio karalių.
Tačiau Jėzus čia vaizduojamas kaip kruvinas avinėlis.
Teisingai. Tai vienas iš kompozicijos modelių, kuris parodo, kad Jėzus yra Izraelio perėjimo ir permaldavimo dienos aukojamasis avinėlis. Jis atidavė savo gyvybę už pasaulio nuodėmes. Tada Jonas pamato patį žvėriškiausią slibiną, tą dvasinę jėgą įgalinančią smurtingas žemiškasis imperijas. Jį išsviežė Jėzus, tikrasis pasaulio karalius.
Tai man kai ką primena. Skaitant apreiškimo knygą, mane vis sukrečia tas kosminis smurtas bei naikinimas. Turiu omeny, kad jis vis kartojasi ir kartojasi.
Taip, apreiškimo knygoje yra 3-7 dalių Dievo teismo ciklai. Tai dar vienas kompozicijos modelis jungiantis tvano, 10 Egipto rykščių ir tremties į Babiloną pasakojimus ir dar daugiau. Tai akimirkos, kai žmonės į pasaulį išlieja tiek daug smurto ir mirties, kad Dievas juos palieka susinaikinti. Tai tarsi pradžios knygos pirmajame skyriuje aprašytų sukūrimo apvertimas. Dievas leidžia pasauliui ir žmonėms nugrimsti atgal į tamsą ir netvarką.
Blaivinantis vaizdinys.
Iš tiesų. Tačiau atmink, kad pradžios knygoje Dievas nugalėjo tamsą ir chaosą savo šviesą ir gyvybę. Taigi yra apreiškimo knygoje Jėzaus ir mums pažįstamo pasaulio mirtis yra kelias į atnaujintą kūrinyje, kuri prasidėjo Jėzaus prisikėlimu.
Ir nors apreiškimo knyga atrodo kaip pasaulio pabaiga.
Iš tikrųjų, jį pasakoja apie atnaujinto pasaulio pradžią. Jame žemė ir dangus yra vėl suvienijami, o žmonės, kaip Dievo atvaizdai, valdo visą kūrinyje Dievo meilę ir jėga.
Gerai, bet nemažai visko reikia suvirškinti.
Iš ties. Šiuose knygose lieka daug ko, ką vis dar sunku suprasti. Tačiau apokalipsės tikslas labai aiškus – suteikti mums dangiškąją žiūrą į mūsų žemiškas aplinkybės, kad kiekvienai Dievo žmonių kartai būtų mestas iššūkis, kad jie būtų paguosti ir įgytų vilties ateičiai.
Puiku, mums pavyko. Serijoje Kaip skaityti Bibliją apžvelgime visus rašymo stilius Biblijoje – pasakojimą, poeziją ir diskursą.
Taip mes sužinojome, kaip skaityti visas pagrindinės Biblijos dalis.
Tai sudėtinga ir graži literatūra. Dabar suprantu, kodėl Biblija yra viena iš įtakingiausių knygų žmonijos istorijoje.
Taip, kiekvienas dalis dera vientisame pasakojime, kuris veda Jėzaus link. Ir kviečia mus visą gyvenimą jį skaityti ir apmastyti. Jūsų Biblijoje slypi ištisas naujas pasaulis, tik ir laukiantis, kol jį atrasite.
Grįžtam prie apreiškimo knygos. Kas yra įdomu apreiškimo knygoje? Neįprasta šiek tiek, jog joje mes turim, beveik neturim citatų tekstiniu būdu iš Seno testamento. Nedaug. O vaizdo turim labai daug. Labai daug vaizdų, kuriuos sutinkame Senam testamente pranašų literatūroje. Iš čia mes galim nujausti, kad jeigu mes kažkaip mokėtume perskaityti tuos pačius vaizdus, kaip juos sutinkame Senam testamente, matyt, mes suprastume juos ir apreiškimo knygoje. Joje, kaip jau ir matėt filmuke, mes sutinkame labai daug modelių ar tų archetipų iš bendro biblinio pasakojimo. Tai, ką pradžios knygoje ypatingai daug. Pirmoje ir paskutinėje knygoje elementai labai atsikartoja. Dangus ir žemė sukuria, čia nauja žemė, naujas dangus. Edeno šventykla kaip sodas, paskui yra naujoji Jeruzalė kaip miestas, kurie yra jau be šventyklos, bet pati kaip šventykla. Mes turim Adomą ir Jėvą, pirmąjį vyrą ir moterį, o paskutinėje knygoje mes turime Jėzų ir bažnyčia, jaunikį ir nuotaka. Mes turime moterį, kuri pagal pažadą kuri ir kurios palikuonis sutryps gyvatį kalvą, tai senoviniam slibinui, ir paskui vėl mes turim slibiną ir naują moterį, naują Jėvą. Mes turim prakeikimą atsirandantį, prakeikimą išnykstantį. Mes turim pirmą kartą, kur Babelė, lietuviškai reikia sakyti Babilonas, bet hebrajiškai visi miestai yra moteriškos gimties ir žodis miestas yra moteriškos. Dėl to labai sudėtinga, kai mes sakom, yra paleistuvė, Babelė ar Babilonas ar ne, tai čia tiesiog žodžio giminė pasikeičia ir mums nepersiteikia. Dėl to mes kartais sakom Babelė, kartais Babilonas. Taip, bet iš tikrųjų originalo kalboje tai būtų moteriška lytis. Vėl, kada mes sutinkam pirmą kartą miestą? Mes jį sutinkam pradžios knygoje, ar ne? Nimrodas jį pastato kaip tokį pagrindinę, kaip anti-Edeną tokį, ar ne? Jeigu yra Dievo sodas, tai čia tas Babilio bokštas yra toks priešiškas, ar ne, miestas tam, priešiškas archetipas, priešiškas modelis. Bet vėl sutinkam pradžios knygoje. Kiek daug sutinkam dalykų pradžios knygoje, kurios vėl mes sutinkam apriškimo knygoje. Netgi va, tas tekstas, atsimenat, jūros daugiau nebebus. Atsimenat, gal apriškimo knygoje tokia neįprasta. Mums lietuviams ypač jau turi tema, nes Baltijos jūra mums labai brangi ir taip atrodo, o ir aš esu ne vieną kartą man sakęs, kaip gaila, danguje nebus jūros, o nu, mėgaukimės, kol dar galim, reiškia, nes nu, vis tiek mes mylim savo jūrą, bet aš sakau, čia ne apie tą jūrą kalbama. Jis sako, bet čia parašyta, jūros nebus. Bet ar tu skaitėjai pirmas Biblijos eilutės, kur atsimenat, dvasia dvelkia virš vandenų, tada Dievas perskiria vandenis, atsiranda žemė ir tie vandenis, matom, yra ne šiaip paprasti vandenis, tai yra tam tikra chaoso, kurį Dievas suvaldo vaizdinys ir tada jau naujoj kūriny tokio vandens neliks, jis ne tik atliks suvaldytas, jo iš vis neliks. Ne? Tu supranti, kad čia kalbama ne apie Baltijos jūrą, kurios neliks, o apie tą pradžios pirmam skyrė paminėtos vandenis, jie visai kiti vandenis yra. Jie ne H2O, jie tik tai vaizdinys vandens, ar ne? Ir daug tų dalykų, kuriuos sutinkam apriškimo knygui, pirmą kartą apie juos perskaitom pradžios knygoje. Taigi viskas susišaukia, dėl to tai yra tam tikras biblinio pasakojimo modelis ir vaizdiniai, kuriuos pradedam nuo pradžios knygos, paskui pranašai plėtoja ir apriškimo knygoje jau iš jų yra išmalamas Gogel Mogel. Iš visko, ką mes perskaitėm, pastatomas toks sirupas. Kaip mums suprasti, ar ne? Jei apriškimo knyga yra pranašystė, mes perskaitėm pirmoji lūtį, nors ir nenaudoja techniškai citatų, bet naudoja vaizdinius, tai jeigu mes suprasim pranašų literatūrą Senam Testamente, mes suprasim ir apriškimo knygą. Pabandykim tada pagalvoti, o kaip suprasti Seno Testamento pranašystės. Kokia jų yra, jeigu taip reikėtų pasakyti, pagrindinė idėja, ką Izaijas rodo, ką Ezekielis rodo, į ką Jeremijas nurodo, ką kiti pranašai nurodo. Kas ten per įvykiai vyksta? Paprastai jie nurodo, kad Dievo karalystė ateina ir viską nugali, ir viską atnaujina. Na, taigi įvairiais vaizdiniais, tai armija ateina, tai dikuma vandeniu užliejama, tai dar kažkaip. Bet iš esmės, mes sakom, tai yra Dievo karalystės ateimo pavaizdavimas. Gerai. Reiškia, jeigu mes suprasim, kaip ta Dievo karalystė ateina Senam Testamente, vaizdinių pagalba, mes suprasim tuo pačiu stiliumi parašyti ir apriškimo knygą. Sekat mintį, ne? Reiškia, jeigu mes atrakinsime pranašystės, raktą turėsim Seno Testamento, tai mes tuo pačiu raktu atsirakinsim ir apriškimo knygą. Aiškiai idėja. Senam Testamente karalystė ateina, viskas dreba ir jinai nugali. Apriškimo knygoje lyg ir tas pats iš principo apibendrinus. Pasižiūrim, kaip sekėsi Jėzaus amžininkams suprasti Seno Testamento pranašystės. Ar jie suprato gerai? Klausimas yra toks, ar ne? Jie skaitė tą Seno Testamento pranašystės. Jie įsivaizdavo tos karalystės ateimą, kaip galingai jinai turėtų ateiti. Dievo karalystė vis tik. Ne šiaip kokia. Vaizdinius paskaičius tikrai jos ateimas yra pribloškiantis. Viską nugalintis, viską padengiantis. Bet atsiminat, kai jie susitiko su Jėzumi ir pakvietė Natanaelį, jisai sako ką? Iš Nazareto? Gali būti kas gero? Jis sako, mes radom tą, apie kurį kalbėjo pranašai. Reiškia, mes radom tą, per kurį ateis Dievo karalystė. Jis sako, čia jis dailydė iš Nazareto. Jis juokaujat. Visai ne taip senatės ten prašyta, turėjo didybė, turėjo čia viskas drebėti, O jūs pasakot, kad Dailidė iš mažo miestelio Nazaretas, kaimelio, provincijoj, net ne judėjui, Galilėjui. Čia yra tas didis dievas ar mesijas ar ta karalystė? Ne, neįmanoma. Ar gali karalius ateiti taip? Turbūt ir mes nesitikėtume, kad taip. Jeigu mums papasakotų, kad vat, rytoj atvyksta karalius trečiasis. Vis tiek kažkoks lūkestis būtų. Nu gerai, ne rytoj, ten kitą mėnesį, sakykime, vyksta. Tai jūs čia ruoštumėtis, galvotumėt, čia turėtų būti policijos visokie patikrinimai, šlagbaumai, nu čia kažkas nerealaus. Taip. O jūs vaikštot kur nors po parkelį ir žiūri, toks paprastas žmogus įsėdo ir reiškia, čia jis karalius. Tai būti negali, ar ne? Nu negali tai būti, jis negali karaliai taip atvykti. Mes nepatikėtume. Čia kažkoks apsišaukelis tada yra. Reiškia, karalius turi būti su kažkokiam palydom ir panašiai. Bet čia įvyksta kažkoks toks dalykas. Kad Dievas ateina labai neįprastai, labai paprastai, labai kukliai. Ir kita vertus, jis tikrai nugalė visus savo to kuklumo. Jis tikrai nugalė, jis tikrai patraukė paskui save minės ir mokinius. Jis nėra toks paprastas tas ateimas. Labai netikėtas. Mes tikėjomės, kad jis bus už Cezarį tipo kietesnis. O jis atėjo labai kukliai, bet kita vertus, tas kuklumas ir patraukė. Niekas neturėjo tiek mokinių kaip jis. Jis ir sudomino savo to paprastumu, to nusižeminimu, to artumu mum paprastiem žmonėm. Aha. Kaip, reiškia, žiūrėkit, kaip jie įsivaizdavo pranašystės ir kaip gavosi iš tikrųjų, koks tas buvo skirtumas didelis. Labai panašiai ir mes prisiskaitom apreiškimo knygos, kaip čia bus, ir visai net pažįstam, kaip iš tikrųjų tai vyksta, kaip ir jie skaitė Seno testamento pranašystės ir visiškai net pažino jų įsipildymo Dailidėje iš Nazareto. Net taip tikėjosi, jie galvojo, kad jis ateis, ten vienas dešiniai atsimenat mokiniai sėdės, kitas kairiai, ten priešus ugnį nuleis ant kaimelio, reiškia, romėnus išvys, jie taip realiai galvojo, o kaip kitaip, karalius vis tik ateis, Dar reikia, bet jau kaip driokstels jėga ir visus išguldys, ar ne? Bet buvo ne taip. Kulminacija, kad jis ne šiaip buvo Dailidė iš Nazareto. Dar blogiau, jį pagavo ir nukryžiavo. Jį išdavė jo draugas, o romėnų ir žydų valdžia jį nukryžiavo. Abejonių neliko, tai tikrai negalėjo būti karalius. Gal dar su jo gyvenimu dar kažkaip mokiniai, kadangi stebuklai vyko, dar galėjo kažkaip savo atsakyti. Bet kai jį išdavė jo draugas, juk Dievas nebūtų daleidęs, kad jį galėjo kažkas išduoti ir kad jį nužudyti galėtų, tai tikrai negali būti. Čia tikras mesijas, ar ne? Jie buvo dideliam šokė. Ir atsiminat, kai du mokiniai keliauja į Emausą, nusivylę, prie jų prieina prisikėlęs Jėzus. Ir vienas iš jų, Kleopas, kai jo paklausė, ko jūs jie liūdit, kas įvyko, jis sako, tu neugi tu nežinai, kas atsitiko? Ir Jėzus sako, o kas? Su Jėzum iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas, darbai, žodžiais, Dievo ir viso tautos akise, aukštieji kunigai ir mūsų vadovai jį pasmerkė mirti ir nukryžiavo. O mes vylėmės. Kad jis yra tas, kuris atpirks Izraelį. Tai yra visų Seno testamento pranašysčių išsipildymas, tas Dievo karalystės ateimas. O mes vylėmės. O jį nukryžiavo. Tikrai viskas vyko ne taip. O Jėzus ką atsako? Argi ne taip turėjo kentėti Mesijas ir įeiti savo šlovę? Ir ten tekstas sako, pradėjęs nuo Mozės, eidamas per visus pranašus ir raštus, jis pasakė jiems, argi ne taip turėjo kentėti ir įeiti į šlovę. Atrodo, kai tu skaitai Seno testamento pranašystės, tai ten randi Dievo karalystę nugalinčią ir savo priešus įveikiančią. O Jėzus paaiškina, kad argi ne taip Mesijas turėjo kentėti ir įeiti į savo šlovę. Kur ten apie tą kančią parašyta? Kažkaip atrodo nėra. Ten apie pergalę parašyta yra. Bet tai sutampa. Jėzaus mirtimi Jėzus nugali. jis nugali priešus, mirdamas už juos. Nenužudydamas juos, kaip mes įsivaizduotume pergalę, bet mirdamas už juos ir juos patraukdamas prie savęs. Reiškia, vėl pakartosiu savo mintį, ne? Apreiškimo knyga yra tiesiog pranašysčių Gogel Mogel. Kokie pranašysčių Seno testamento tema Dievo karalystė ateina ir nugali. Ne? Kaip ją mes turim suprasti? Skaitom Luką ir Jėzus apibendrina. Kaip, jis sako, Mesijas kentės ir taip nugalės. Labai netikėtas atomazga. Jo kančia, mums atrodė, buvo didžiausias pralaimėjimas, nu, mums turime nei tiems tuo metu sekantiems ir ne kitaip, tačiau kaip tik tai, kas atrodė jiems visiškai, visiškai beprasmis dalykas arba didžiausias pralaimėjimas ir buvo Kristaus išaukštinimas. Tuoj pamatysim, kaip. Jėzus jau mokiniams po truputį per savo kelionę bandė atverti tas akis, ar ne, ir kalbėdamas apie savo būsimą kančią, jis nuolat paaiškino, kad žmogaus sūnus atėjo tarnauti. Jis bus išduotas, turės kentėti, prisikels ir tai yra išsipildymas visų mesijinių pranašysčių. Tai yra tos Dievo nugalinčios karalystės vaizdas. Štai Morkaus Evangelijoje sako, reiškia, žmogaus sūnus atėjo, kad tarnautų. Ir Morkus baigia įdomu labai vaizdiniu, nu, ne vaizdiniu, pasakojimu, taip, kurį kartais mes skaitom ir netkreipiam dėmesio. Bet apie šimtininką. Šimtininką, kuris stovėjo prie kryžiaus. Atsimenat, Jėzus miršta ir šimtininkas, kuris vadovavo visiems na, pareigūnams, jis, matydamas, kas įvyko, jis sako, tai buvo Dievo sūnus. Jis atsiverčia. Žiūrėkit, labai įdomus niuansas. Kas tas yra šimtininkas? Ką jis mums simbolizuoja? Jis yra Romos galybės pareigūnas. Romos imperijos, kuri traiško viską. Vienas nu, žmogus, kuris vadovavo šimtui kareivių, bet, sakykime, aukštas pareigūnas, pulkininkas. Jis yra tas, kuris nukryžiuoja Jėzų ir parodo jėgą. Tai Roma gali ir pasmerkti myriop, ir jį paleisti. Tai yra galybė. Ir į tos galybės pareigūnas stovi čia. Kas yra ant kryžiaus? Dailidė, žmogus, nukryžiuotas, žydas, kažkoks beteisis. Jis save vadino Dievo sūnumi, na, Dievo sūnų vadino ir Cezaris vadino save Dievo sūnumi. Ir štai mes turim tą žvėrį kaip milžinišką galybę ir jo pareigūną, ne, su visa militaristinė jėga, ekonominė galia stovinti. Ir Jėzų kenčianti, nukryžiuotą, tarytum žvėris nugali, ne, jis jį nukryžiuoja, bet Jėzus savo meilę nugali šimtininką. Šimtininkas atsiverčia. Jis yra nugalėtas. Vat įdomus, tai kuris, kurį nugalėjo toje akimirkoje. Jėzus miršta, bet šimtininkas įtiki. Tą momentą, kai miršta Jėzus. Tą momentą, kai atrodo pati gėdingiausia akimirka, kaip tik tai sukrečia šimtininką, kuris permasto, ką jis matė, jis kažkaip atpažįsta Dievo sūnaus tą orumą, didybę kenčiančiame Jėzuje ir įtiki. Ir gaunasi, kad taip Jėzus nugali šimtininką. Ne gale, kaip mes tikėtumėmės, Romos armijas paima, bet kentėdamas, parodydamas meilę, jis nugali. Netgi tokią galybę, kaip Romos armijos šimtininką. Nu, galybė kaip Roma, ar ne, ir čia tas atstovas jos. Štai raktas, kaip evangelistai mums pateikė didžiąją Kristaus šlovės valandą. Ne tai, ko mes tikimės, bet būtent tai ir yra. Dabar jūs sakysit, kodėl mes apie tai skaitom, mums papasakojo apreiškimą, todėl, kad apreiškimas yra pranašystės. Pranašystės rodo į Dievo karalystę, kuri ateina savo gale būtent taip. Ir kai mes suprasim, kad Dievo karalystės gale būtent šitam taške yra, mes ją atsirakinsim ir apreiškimo knygą. Gerai? Dar vienas momentas. Iš Jono Evangelijos, šito paties Jono. Atsimenat tekstą Jono 12. Kai aš būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi jam reikės mirti. Kaip įdomu, kad Jėzus nepasakė, patrauksiu visus, kai prisikelsiu. Mums atrodytų, tai būtų geriausia diena. Prisikelimo diena, nes jis tada įrodo savo dievystę. Nu, tai, yra, tai tu privalai paklausti jam. Jėzus išskiria savo didžiausią didybės tašką momentą. Yra jo nukryžiavimo momentas. Būtent tada jis patraukia visus. Tada šimtininkas suklumpa. Ne kareiviai, kurie saugojo kapą suklupo, o šimtininkas, kuris jį nukryžiavo. Įdomus taškas. Ir žiūrėkit, čia vėl yra nuoroda į Seną Testamento pranašystės, į Izaijo, taip vadinamoji teologiška ketvirtoji tarno, Jahvės tarno giesmė, kuris kalba apie, kai aš būsiu pakeltas nuo žemės, tas vat, pakeltas nuo žemės, tai tas pakeltas yra kalbama iš Izaijo 52 ir 53 skyriaus, kalbama apie tą Jahvės tarną, kuris yra visų tautų akivaizdoje pakeltas. Bet mums atrodė, kai skaitom tarno giesmę, kad jis pakeltas kažkaip labai garbingai. O štai paaiškėja, kad jis pakeltas kaip nukryžiuotas. Tam pačiam skyriui, Jonas sako, Izaijas pasakė, regėdamas jo šlovę ir kalbėdamas apie jį, kada Izaijas matė jo šlovę, žiūrim Izaijo 6 skyrių, atsimina tą didįjį regėjimą, kai Izaijas patenka į dangų ir ten, kur mato, mačiau viešpatį aukštame ir pakeltame soste. Aukštame ir pakeltame soste. Vėl tie patys žodžiai, aukštame ir pakeltame soste. Jonas paskui sako, kad tai, kai Izaijas matė aukštame soste, dabar Jėzus bus, kai bus pakeltas aukštyn. Ir čia žaidžia, viena vertus kryžius yra pakeliamas nukryžiavimo momentu, bet kita vertus tai yra kaip karalius pakeliamas, kaip sostas pakeliamas. Matot, kryžiaus nukryžiavimo momentu yra didžiausia Dievo galybės parodymo momentas, kada yra įveikiami jo priešai. Jis, nu, sakykime, jeigu tas priešas yra mumise gyvenantis blogo virusas, tai pavadinkime, ar ne, tai jo tu neišnaikinsi teismais. Jį išnaikina Kristaus mirtis savo meilė ir pasiaukojančių mirtimi. Kitaip mes, mumise irgi yra nugalėtas priešas, ar ne? Mes įtikėjome tokiu būdu, taip. Taigi, tai yra modelis visai kito. Ne galybės ir jėgos parodymo, bet tos meilės, kuri nugali. Pasiaukojanti meilė, kuri nugali. Tai va, tai yra raktas į pranašystės visi atskaitimą apreiškimo knygoje. Jeigu mes nematome, kaip ta Dievo karalystė plečiasi ir laimi, ji plečiasi ir laimi per Kristaus auką už savo priešus. Dabar prisimenat, kas yra adresatas? Bendruomenė, kurie persiekėjama. Ir Jonas nori pasakyti, taip kaip Kristus nugalėjo priešus, ir jūs taip pat savo galbūt kančia ir mirtimi laimėsi tuos, kurie jūs dabar persiekėja. Galbūt jie ir nukryžiuos kaip ta šimtininkas, bet paskui jie atsivers, taip ir iš tikrųjų vykdavo. Ta prasme, tas pergalės žvėries ir kitų armijų, kurios mes skaitome apreiškimo knygoje, jis vyksta ne tai, kad nusileidžia angelai ir išdaužo žmonės, bet jis vyksta paradoksaliai persiokiant krikščionis, bet jiems liūdijant iki galo ir įsižadant tarytum to žemiškų perspektyvos, žemiškų gerybių, jų priešai ir atsiverčia jo liūdimų dėka. Taip yra nugalimi. Taip, kaip nugalėjo jų mokytas, taip nugali ir jie. Reiškia, taip ta Dievo karalystė nugali. Ir per šitą jėgą jau nėra nieko aukštesnio. Ne? Tai yra didžiausia, jeigu Dievas taip nusižemino, tai kaip labiau turėtų įsekantis tai daryti. Ne? Tokia Evangelijos žinia. Tai yra pranašų ir ką žinia, tai ką Luko Evangelijoje mes sakom, Jėzus paaiškino, kaip reikia tikėtis ir tai yra išsipildymas tada jau apreiškimo knygoje. Bet čia yra raktas, kurį aš noriu jums atrakinti. Jėzus meilės pasiaukojimas didžiausia priešus įveikianti galia. Apreiškimo 19 skyriai. Atsiminat, raitelis ant balto žirgo. Finalinėse ne, jis ateina nugalėti. Ant jo sėdėjo raitelis, jo akis švietė kaip ugnies šviesa. Jis buvo apsirengęs kraujyje permirktytų drabužių. Jis ateina į mūšį, bet jau yra krūvinų drabužių. Paprastai iš mūšio karalius teina krauju, kadangi nu, mūšė tu priešus žudai ir tavo drabužiai susikrūvina. O čia mes turime ateinantį karalių, kuris jau yra kraujyje. Kaip keista, kaip galima į mūšį ateiti jau su krauju, tik kieno tas kraujas? Jo paties. Ir kalavijas raiko ne rankoje, o burnoje. kaip koks skirtingas kalavijo naudojimas, kalavija, jo žodis, kuriais kalba yra tas kalavijas. Ir mes matom, kad jis yra nugali, bet jis nugali savo meilę priešus, savo auką. Ir tas kraujas yra jo, ne priešų ten kraujas, ar ne? Tas labai svarbu, reiškia, mes nuolat matom kenčiantį ir nugalinti tokiu būdu Kristų ir jį sekančius mokinius, lygiai taip pat, tokiu pat būdu platinančius tą pačią Dievo karalystę. Irgi nugalinčius. Apreiškimo penktam skyriui. Turbūt daug kartų žinoma eilutė. Judo liūtas, taip? Vienas iš vyresnių įmantarė, neverk, štai nugalėjo Judo liūtas. Į Dovido atžala. Čia yra nuorodos į Seno testamento pranašystės, į Izaiją. Kad atverstų knygą, nuplėštų septynis antspaudus. Aš pažvelgiu už tai sostų ir keturių būtybių bei vyresnių viduje stovėjo. Žiūrėkit, jam sako, štai Judo liūtas nugalėjo. Jis girdė šitą balsą. Jis atsisuka. Ir logiškai mes sakytume, ir pamato liūtą. Bet pamato jis ne liūtą. Pamato jisai avinėlį, kuris tarytum užmuštas. Kaip keista, jam sako, štai liūtas, jis girdi žodžius, tai liūtas, o mato avinėlį. Klaida yra, plauk, ar tu matai, ar girdi, kažkas šiandien taip. Viskas taip. Jėzus būdamas avinėliu ir parodo liūto pergalę. Jis ne kaip liūtas, nu, sakykim, traiško priešus, jis kaip avinėlis. Bet jis nugali. Savo auką nugali. Matot. Ir vat jeigu tu turi tą raktą, vat šitą raktą, tada tos pergalės tu kitaip jas skaitai. Ne kaip kažkokius įvykius politinius, kad armija sumuša na armiją, krikščionis ten nugalės ar jie sumenkės. Ne taip yra. Ta pergalė kitokia yra. Blogis daug subtilesnis, jo taip nenugalėsi paprastai. Fizinė jėga jis nenugalimas yra. Nuo jaus tvana pagrindinė išvada yra Dievas siunčia teismą, bet pats nuojus prisigeria pirmą dieną. Pirmą dieną pat vano. Neįsisprendžia blogio tai problema. Mes labai norėtume taip, o, tik duotų mum kalaviją, mes pasaulyje iškart pagerintume. Nesigauna jo pagerinti. Savęs paties su kalviju neišeina pagerinti, ką tu kitą dar pagerinsi. Bet Kristaus pergalė, jinai keičia žmonės, realiai keičia žmonės. Jo pavyzdys, jo tas nusižeminimo auka. Va, ir tas, jis žada pergalę ir tiems, kurie įseka, bet ta pergalė yra tokia, nu, kokią mes matėm avinėlyje. Kaip Jėzaus mokinys nugali žvėrį? Jei žvėris jį pražudo, taip kaip ta šimtininkas, žvėrijas pareigūnas, ar ne, Romos galybės, jis nukryžiuoja Jėzų, bet tuo pačiu Jėzus jį nugali, nes jis atsiverčia. Meto, tai yra pergalė. Tokiu būdu jinai vyksta vat gyvenime. Kai tu matai tą sceną, ten buvo šimtininkas suklupęs prie kryžiaus, tai prieškimo knygui tai būtų ten žvėris nugalėtas, pranašo, mes matytume visą kitą vaizdinį, bet tai peritiktų mums tai, kas vyksta tokiu būdu. Judo liūtas, Dovido žala, bet mes matom pasirodo kaip kraujuojantis avinėlis. Jėzus nugalėjo priešus, mirdamas už juos ir taip nugalimas blogis. Meilės pavyzdžių, pasiaukojančios meilės pavyzdžių. O dabar apreiškimo knygą perbėgsim porą dalykų. Dievo karalystės atėjimas 3-7, tai kaip sakiau, ar ne? Mes sutinkam 7 trimitus, mes sutinkam 7 antspaudus ir 7 dubenis. Dažnai yra toks lūkestis, kad tai yra įvykiai sekantis vienas po kito, bet iš tikrųjų labai panašu pastebėti, kad paskutinis septynetas prasideda, nu, reiškia, septynetas įtelpa į paskutinį septynetą. Tai tarytum, kai prieina, reiškia, paskutinis antspaudas, tada prasideda jame, tarytum, tie trimitai, su paskutiniu trimitu prasideda tie dubenys, tarytum, tai yra toks nuoroda, kad tai yra atsikartojimas. Ir tai yra ne linijinis modelis, o tam tikras ciklinis modelis, reiškia, tris kartus mums papasakojama vieną ir tą patį istoriją kitų vaizdinių. Gerai. Atsimenat faraoną, kuris sapnavo sapną apie ateinančią badą ir perteklius metus. Kiek sapnų jis matė? Buvo du sapnai, karvės ir javai. O žinia kiek? O žinia viena. Sapnai du, o žinia viena. Kodėl du? Nes labai svarbi žinia. Ar ne? Tai vat, kodėl tris kartus tai septynė, tai iš esmės yra ta pati žinia. Todėl, kad žinia labai svarbi, jinai sustiprina, bet iš esmės tai yra ta pati žinia. Tai yra tam tikros Dievo karalystės ateimo modelis, kuris atsikartoja, kad teismai jos neatneša. Žmonės net gailauja teismų dėka, bet auka Kristaus ir jo mokinių atneša ir nugali blogį. Toks vat, nu, tas modelis, ar ne, kad jėga neteina, jinai neteina kita jėga, ta aukos jėga. Visai kitų būdų. Reiškia, tačiau, ar visiškai nėra jokios krypties? Yra, nes mes pradedam apriškimo knygą nuo prisikėlusio Jėzaus, o baigiam, vis tik baigiam nuo žemės, nuo dangum. Tai didžioji perspektyva yra, bet viduje jisai sukasi taip ratais, ar ne? Nuolat atkartoja tą patį keliais modeliais. Gerai. Ženklai. Nu, gerai, kažką reikia pakomentuoti konkrečiai. Pavyzdžiui, 666. Kasgi tai galėtų būti? Na, ankstyvoji krikščionybė labai buvo populiarus aiškinimas, kad tai vis tik yra Cezaris Neronas. Iš tikrųjų, jeigu mes paimsim jo Cezaris Neronas, užrašysim na, tą graikišką išsireiškimą pagal hebrajiškus skaitmenis, raidėm, kurios reiškia ir skaitmenis, sudėsim, gausim 666. Netgi, jeigu paimsim patį žodį žvėris ir įdėsim graikišką žodį žvėris, bet įdėsim hebrajiškus vietoj raidės hebrajiškus skaitmenis, irgi gausim 666. Iš tikrųjų, tai geras aiškinimas yra. Jis yra senas, klasikinis, bet labai perteikiantis, nes skaitytoje persiekė kas? Romos imperija, kuris vienas didžiausių persiekėtų buvo Neronas. Tai buvo asociacija to blogio, na, kaip mes kartom, sakom, Tarybų sąjunga, bet kartais sakom, Stalinas. Taip, mes pasakom vieną vardą, kuris nu, apibūdina visą sistemą. Panašiai ir Neronas buvo nu, tas blogasis visos imperijos veikėjas. Tai jiems buvo labai aišku, kad tas skaičius, ar ne, jis tarytum jame įsipildo. Bet ar jis yra biblinis? Taip, jis yra biblinis. Vieną kartą sutinkam Biblijai, tai buvo duoklė 666 talentai Saliamono surinkamo aukso. Ir Saliamonas turi savo gerą ir tokį pakilimo ir nuopalio modelį. Saliamonas yra pristatomas kaip tas, kuris gavo iš Dievo išmintį, bet paskui atsisuko į savo išmintį. Tapo labai galingas, bet žiūrintis į save. Jisai vedė Egipto princesę, ko įstatymas sako negali. Egipto įsigijo žirgų, ko įstatymas sako nedarysi. Puolančios agresyvios ginkluotės. Prekiavo, nu, kitaip tariant, jis darė tai, ko įstatymas sakė nedarysi. Ir tada pasiekė milžiniškos galios. Bet jau kaip pats savo šlovėje. Ir tada, tie 666 yra jo šlovės akimirka, kai jis pasiekė jos pats atsisukęs į savo išmintį. Mhm. Toks, kaip sakyt, Saliamonas, bet neigiamas, ar ne? Tai ir yra žvėris. Čia tiktų gal žiedų valdovo ar ne modelis, kai žiedas sugadina bet kurį ir labai labai ten jau gerai veikėja, staiga jį iškreipia. Tai va tas yra žvėris ar neskaičius ir tu, nesvarbu kas tu būtum, tu gali juo nu, užsikrėsti kaip virus. Ir Saliamonas, reiškia, pasiekė savo viršūnėje tarytum suklumpa, susuka į save. Ir tada mes turim tą skaičių, žvėrės skaičių. Žiūrėjimo į savęs to žmogiško pranašumo, žmogiško išaukštinimo momentas. Vat taip mes tada atpažįstam tos skaičius, taigi tai nesusijęs su skiepais, nesusijęs su, nu, su kitais dalykais, ar su numeriais ant automobilio, ar ne. Tai susijęs su dalyku, kurios liečiamos visus. Tai yra, kas gali užkrėsti mus. Tai yra tam tikras va, tos galios žiūrėjimui savęs, savo vardo išaukštinimu, kas Babilė reiškia, ar ne, pastatymas bokšto savo. Taip kaip Saliamono tai galėjo užkrėsti, bet kurį gali užkrėsti tas dalykas. O nugalimas jis yra meilės atsidavimo, priešingų veikimų, žiūrėjimų ne į save, o jau nuo savęs. Labai atrodo aišku, tada ir viskas dera. Ta krikščionybė tampa aiški, kaip jinai nugali tą blogį, ar ne? Ne fizinė galia, ne ekonominė galia, o pasiaukončios meilės galia, kuri nutapyta tarytum mūšis. Tai yra vaizdinys. O gyvenime tai yra pasiaukojanti meilė, kuri pateikta kaip milžiniška Dievo karalystės ateinanti galia. Va, na ir iš tikrųjų, baigiam paskutinę sceną, yra atnaujintas Edenas. Mes matom miestą, kuris yra, turi viską, ką turėjo Edeno sodas ir dar daugiau. Ir dažnai mes klausim tokio klausimą, kodėl Dievas iš viso leido Adomui ir Jėvai nusidėti, jeigu jis visą tai žinojo. Galų gale mes vos ne vos grįžtam į kitoj dieną ar negrįžtam. Ar vertėjo viso šito? Tačiau, kai tu pamatai paskutinę sceną, mes matom, kad ten yra kažkas geriau negu Edeno sodas. Reiškia, viskas, kas buvo sodė, ir dar stipriau. Kitaip tariant, paskutinis taškas yra aukščiau negu tas, nuo kurio mes nupuolėm. Yra ne tik sugrįžimas atgal, bet į kažką aukštesnio, brandesnio. Nes Dievas šitą žmogaus nuopalį ir kančią ir mirtį panaudoja žmogaus subrendimui. Ir padovanojimo jau dangiško šlovės. Daugiau nei turėjo Adomas. Reiškia, prasmė buvo. Per tai subręsta žmogus. Į kažką brandesnio, didingesnio, negu pirmieji Biblijos puslapiai. Paskutiniai yra šlovingesni. Taip trumpai tariant. Tai raktą parodžiu. Su juo reikia atsirakinėti.
Apie apokaliptinę literatūrą laidoje kalbėjo docentas daktaras Paulius Čerka.